കിഫ്ലിയാർ അദാത്ലു രാജ്യസി Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2023 үйлің 8 януарі, Хептәнің бағдар күні. Хептәнің жемгі дүния түркмөнлер кепліскілермеді дүңілемеге сағыры арды. Құрматтылың лейзілер, бұ Хепті адатлың веб сахипатынна чап етілен қабарларың арасынна түркмөн президенті Сердар Бердімхамедовың Қытайы диян сапары барыдағы мағлұматлар көп оқызуының үнсін чекіптір. Шейлілікті түркмөн лидерінің Қытайы чек сапары барыды өңіннен, түркмөн метту отынның өңірті, Қытай чешмелер есасында верен үлкінзі қабармыз. Сонғыры түркмен президенті дөулет сапары білен Қытайы варттен атылен чап еден екінзі қабармыз ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Түркмен саңына діңі президент сапары варадағы мағылмат кейч верілмейе. Мегерім, себептен оқызыларымыз түркмен авадыңыр орты мектебіне тұрын яңын варадағы қабармыз кем көп оқаптырлар. Мұнын басқа, Балканны байрамчылың өңі сүйресінде дөрөтілен емелі ағық ардағанчылығы ұдағы чекмеді. Түркмен райеті Түркия сияхат визасын алма үшін ұйдына қайтсағыны кепіл кечмелен атылен чап етілен қабарларымыз белкі де ағық көе миграция меселерінің көп адамы қызықланыр яңығы себепли бұ кепті ең көп околонларың бәсілігіне ерді. Құрматтылың лейзілер, Хептәнің жемінің лейарсыңыз. Кепілешіклерімізді юртта сақланып қалиян адам хукуклары яғдайы арадағы сөхөт білен доғам еттірі ярс. Түркмен хәкіметлері кечен еліңде қаварынна сиясты совияды ғыздан етір қасапланылиян ика адамын түрмеден осап маскаласына қоғысмауына мүмкіншілік төретті. Олар 12-ci декабрда веріленілиян бей тараплық күнна қават күнәсі кечілен 308 тұстауын арасынна азатлыға чықты. Әмма юрттағы япықлық, хусусанны түрмі тұстаулық күлен мағылы мағылматларын яшырин сақланмағы себепли күрін әділіян 2 тұстауын берінің азатлыға чықаны бір кептезон дашары юртлары сұзып чықаны олса, екінзі адам марада қавар діңі тәді үлін соң берлі болды. Оларын түрмеден ошадылмағы бір тараптан бегеншілі қавар олын олса, екінзі тараптан сиясы тұстауларын азатлыға чықмағы ялі қоғы. Өзіні хукук дөулетті еу атланырыян юрда аврай кетіржек мағылматын кем шейлі кейзігіп чықмағы емелі келен адам хукуклар яғдайының тастан өнкі дұрқынна сақланып қалиянығын ішарат етті. Бұл жағдай барыда адатлыға пікірнайдан сыйыншыларын чен чакына көре Сердар Бердімхамедовтың бірден 2 тұстауы адат етмегі. Бір тараптан оның тәді президент төкміні аурай алмақ ісілеянігіні көркөсі, екінші тараптан тұстаулықтан шыққанларын адатлықта кем тұстау ялі қорқыдағы алмағының доғам етмегі Сапар Мұратниязовтың мектеп оқушыларыны жеда үйлеріне экскурсия айламақ барыдағы ісілек ардуларының дөреден хуғатерінің діңі телевидение экранларына қалмағының ішарат етті. Түркменстанны түрменің ве қануларын халқы берк тавиенлікті сессіз сақлама үшін ярау хүкмінні ұлонлиянның өңі сүрген одалқы дипломат Нұрмұхаммед Ханаев қорқы хуғатир яғдайының үлкінші президент дөрініні басланынығы барды өңдін айдып келіян пікірлеріні қайтарап, херніч кем болса ғыздан етерлерінің адад еділмегінің өзініні юрдың үйткөзек дүгіні бірал үміт дөреденінің айтты. Yönül adatlık gülen eden telefon sökvettöşlüğününü Hursunay İsmatullayeva bilen Peygambergelli Allah'a berdiyifin türmüden başadılıp Nurgelli Halikov, Murat Düşenf, Yali Tutsoğların gözden salınmağının, halkarı uğramalarının ve halkın önününü ansat avray alanına göre has olarak avray almaktan saklanmağın sebebini düşünmeğin ödünü kıyın nişanlığını kem boyunarlı.
Halkara kuramalar emmesi var arada da meselelerini koyuyordu. Yani ne müşünler olur var arada kesin yok. Olur boşaltmanırlar dünge çoluk adam boşaltırlar. Bunun seviyemini aitmak, mümkünün doğrusunu aitsem kıyın.
Yani Hanaf, beylik siyas tutsuların ya uzdan yetirlerinin gelecekti. Halkara kuramalarının ve rayet aktivistlerinin alıp bariyan tağırlarının çeğine adatlığa çıkmağına umut bağlayar.
Yani halkara kuramalar hem kalanlarım boşaltmanlı haşet kesip şolar yerlendirmeler bolor. Son kuda orada yığıdan yankı Evrosoyuzun delegasyonları halk insan hakları koruma kuarada şolun delegasyonları Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriyor. Şu diyalogta da yankı adamların hatır tutuluyor. Şun için umut var. Eyleklerim enlikü edek amnistiya olunu boşaltılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetesinin başlığı Tecihul Begmedova'nın adatlığı yazmaçı veren düşündürüşünü aitmağına göre Allahverdiyev'in ve İsmatullayeva'nın hüküm edilen türme mühletlerinden has yön adatlığa çıkmaklarının en esası ve birinci sebebini onların karınlaşlarının batırgaylığından. Yani peygamberliğinin ve Kursonay'ın bir kanun tutsak edilenliğini korkman, vaktinle değişli yerlere yetirmeyi başaranlıklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını subut eden faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimetlere batış görkeden adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova fikir ediyor. Bu tagarlalar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların İsmatullayeva'nın adat edilme varadaki talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Roması'nın Allahverdiyev'in edenettilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp geldi. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapavutlukta. Açık düşündürüş vermeden adatlığı uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki küner başarınıksızlığının açık boyun alınmağı olsa, ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormalı açıçanlığın düğüpten yokluğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın fikirçe prezident idarası bu göçüm arkalı Serdar Berdimuhamedov'u kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı, aklamağa çalışıyor.
2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhamedow ata Kolumbiýa Uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp, özüni aklapdy.
Diýip Begmedow adatlygy beren düşündürüşini aýtdy.
Gynatak da yurdun hedirki yukarı yol başçılarında öz yalınışlarını boyun alır yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe represif ve korumpirlenen dolunduruş usullarına indik ettiler. Onlar indi başkaça işlep bilmeyerler. Bunun üstesine ceza berilmeğinden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya tezeçe işlemeyi teklif etmeye hem gorkyarlar.
Deyip Begmedova hem bu yağdayların Niyaz Dövrünün başlanan nuvardaki fikir bilen alalaşyanlığını bildirdi.
Bundan öň Berdimuhamedow ata hünäri önçe medik Saparmurat Niyazowyň avtoritar rejimini kabul edip aldy. Gurbanguly avtokratiýadan başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niyazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhamedow hem şol sürçegi çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sewitdäki türkmen emildarlary hem köňüçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goy verilen yalınışları boyun almağın mertlik görközmek däldi eýsem adından yurdu çin masxaraçylykdygyna we hatta yurdun durnukluluğuna wehim salýanlygyna inanýarlar.
Diýip Begmedova elektron poşta arkaly iýberen düşündürüşünde ýazdy. Odolki diplomat Nurmuhammed Kanahun pikirçe siyasi tutsaklaryň ya da wyjdan ýetirleriniň beýlik tutsaklary ýaly Türkmenistanyň kada bolan töwbe etdirmek, ötün soratmak praktikasynyň çägini galplaşdyrylan jinayet aýplamasyndan dol aklanylman şertli ýagdaýda sesini çıkarman oturmak wadasasyny adatlygy goýberilmegi ýurdun hukuk döwleti adyna düýpden ters gelýär.
Ben pikirim boyunca doğru bu nesil aklını nokta pikir et. Yani hem için neyseniz hakikattenim. Şu tutsaldan çıkarılandan son, uygun bir şeyler yani vakalar var, bol geçti. Yani tutsaldan boşadılandan son, yürüte şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadar pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kimdenim sökötteş olmalıyip şeyler yani şirt oyalar. Ben pikirim boyunca bunların boşadılığını Şolaryaly boyun edip boşaltdylar diýip pikir etýän.
Şeýle de ýaşul aktivistiň ananjyna görä Serdar Berdimuhamedow ýaly ýaş adamy Sowet partiýa mekdebiniň terbiýesini alan Saparmurat Niýazow dolanyş tejribelerini ulanmak hiç bir awry getirmez we eger adamlary mümkin bolsa kän türmeden geçirmek, aç gortaklamak, elmek praktikasından düýüpli el çekilmese ýurtdaky ýagdaý ýitgemez.
Мен кырым боюнча бир жагдай үтүмөз. Ошо неме үчүн десеңиз, Ниязовду урнуда, Ниязовдун өзү яды. Бир топор адамдары электен кечирен ялы түрмөдөн кечирмелли. Неме үчүн десеңиз, ошо түрмөдөгү кечирен күндөрү бошодулгандан соң, ошо ашык коорлук амчолор үчүн женнет ялы көзүнө көрүнөр деп Sonyali fikri öngü sürüyedi. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed son kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam etkiler. Fikrimi cemle baysam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümlü olabiliyor.
Nur Muhammed Kanav, Tapar Murat Niyazov'un hakikatte eserde ulu türme ulgomun dörüden ve milyonlar çadamı türmeden getiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliğimi kovu görenliğini görün verdi. Eğitim Serdar Berdi Muhammed'in divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa taraf ütkümü için nem etmeli ya da nem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların yalınışlıklarını boyun almak heniz geç delka odalı. İş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr meselesinde aydalı budokların ehlisindeki hususanda kanun koruyuşu ve kaziyet ulgamlarındaki korumpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Balçika yurtlarında edilişiyali kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdi Muhammed'in vezifesine gelenine kadar bir yılın bulmağınlığını. Onun en tek özgörtmelere başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, göyverilen yanlışlıkların boyun alınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represya çağırmayanlığını, vızdanlı hünermenleri sayrav almağın ve onların işine peskel vermediliğin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçak iş değerliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığa minnettar bolurlar.
Deyip Hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, dışarı yurt blokçılar için açtı. Hatta onlar bilen özü hem duşuk geçirdiği misal için onların interneti Türkmenistan'dakıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip Ol Türkmenistanların Özbekistan ile deneştirilenlik hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent kogluğun bağırdığını nıhtadı. Türkmen Helsinki kazınasının başlığının fikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalıyarın, bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat için ayrılsa Sapar Murat Niyazov bilen şol vaqtki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurban Viyev Atacanova'nın arasında yurttaki cinayetin derecesi, kararsızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyonda verilen kurulunlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanılarından çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı ken ağdırmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölen adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türmeye düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri var da mağlumat vermeye. Sonunla bu vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emirler için bir kanun kadın seçmesine öğürlün nüvaradaki mağlumatlar var. Emma muna varamazdan odal tutsakta olan ve sonra yurttan çıkma başaran rayetlerin kevirinin hukuk koruyuculara veren mağlumatlarına edilen edenettilikleri sultanını Türkmen galali Beygül Anna Nazarova yali öz zanında kastetmeye geçenli yetirilen yaş köyün hostarlarının ardının dinlenmediği yali mağlumatları Türkmen hakimiyetleri hiç bir resmi düşündürüş vermeye. Birleşen Ştatların Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasawatyna aýdylmagyna görä, türkmen kanunlarynyň raýatyň kanuny esasy tutsuk edilmegini we saklanmagyny gadagyn edýändigine garamazdan Türkmenistanyna bularyň ikisi çynlyka mesele bolmagyna galýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar? Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Gurumasynyň bozgunlar baradaky edarasynyň maglumatlaryna görä Pakistanda 6000 töwereg etniki türkmen ýaşaýar. Pakistan türkmenleri köplenç halyçylyk bilen meşgullanýarlar. Şeýlede bu ýurtdaky türkmen ýylatynyň aglaba bölegi awgan bozgunlar bolup durýar. Olaryň köpüsi 20-nji asyryň başlaryna Türkmenistan awynyň bolşewik howpundan gaçyp Awganystana barýar. Ýöne soňu bilen Awganystanyň Pakistana göçmeli bolýar. Dünya türkmenleriniň bu sany Pakistan türkmenleriniň bir wekiliniň beren gurrunlarynyň esasyna Pakistanyň türkmen ýylaty bilen diýdarlaşýar. 3-nji ýanwarda Pakistan türkmenleriniň bir wekili Ismail Murat Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşyp öz ýaşaýyş durmuş şertleri barada, öz hal ýagdaýlary barada dünya türkmenlerini gurrun bermek isleýändigini, dünya türkmenleri bilen öz dertlerini paýlaşmak isleýändigini aýtdy. Bu gepleşikde Ismail Murat'ın dünya türkmenlerine veren interviusunu dinläp bilersiňiz. Ol öz interviusuna Pakistan türkmenleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri, däp tesurlary, türkmen medeniýetine bolan teşneligi we ýüzbeýiz bolýan beýleki käbir meseleleri barada gurrun berýär. Hormatly dinleýijiler, dünya türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyny Pakistan türkmenlerinden bolan Ismail gatnaşar. Ismail ilkinji nöwetde Azatlyk radiosyna jaň edip interwiu bermäge isleg bildireniňiz üçin, şeýle hem gepleşigimde gatnaşýanyňyz üçin köp sag bolun minnetdar. Biz gat hoşarlyk bilen kabul etdik siziň telefon jaňyňyzy. Gepleşigimize hoş geldiňiz.
Hoş sag bolun.
Ismail, indi ilk bilen bize gurrun berip bilermisiňiz? Özüňiz barada belki dünýä türkmenlerine gyzykly bolar. Siz maşgalanyňyz bilen haçan Pakistana göçüp bardyňyz? O ýerde belki ata-babalaryňyz Pakistana haçan göçüp bardy? O ýerde siziň näme bilen meşgullanýanyňyz? Şular barada bir umumy giriş ýok, bunu gurrun berip bilermisiňiz?
Hawa biz aýdyp bilersiz öz barymyzda, hawa siz inşallah düşündirip bilersiz. Bile gelendik awa biz geldik 2002'de geldik bizim gelenimiz belki 20 yıl kurak oldu Pakistan'a biz geldik gelip hali işlerimizle meşgul olduk biz yaş ömrümüzde hal dokal başladık awa cilerimizle awa biz hali hem şu hali bilen meşgullanıyoruz biz şunun işini edip şu Pakistan'da biz güzel edip oturuyoruz şehirde.
Anladın nerede? Haydi şehirde yaşayanız? Pakistan'ın Haydi şehirinde yaşayanız?
Biz hazır Lahur şehrinde yaşıyoruz.
Birleşen Milletler Uramasının hasabatlarına göre Pakistan'a etniki Türkmenlerin umum sani 6000 töwereginde deyilip görkezilýär. Sizin yaşayan yerinizde Türkmenler köp mü? Etniki Türkmenler köp mü?
Hawa bizim yaşayan şehrimizde hem Türkmenler şulay için yani köp bulan sani menderi vaydı bilecekler. Lekin beter köp Türkmenler yaşıyor şehirde. Şul yaşayan Türkmenlerin her bir ekler şul hali iş bilen maşgulanıyorlar.
Türkmenlerden halyçylyk bilen meşgullanýarmy? Başga nähili işler bilen meşgullanýarmy? Belki paýlaşyp bilersiňiz dinleyijilerimiz bilen.
Awal biýerde ekser türkmenler şu halyçylyk bilen meşgullanýarlar Pakistanda. Başga hem işler etýänler bar, lekin uraq şu köpürek haly bilen meşgullanýarlar türkmenler şu ýerde Pakistanda. Her bir şäherinde, her bir ýerinde ýaşaýan masalar.
Yani Türkmen medeniyeti varada, Türkmen däp desturlary varada gurrun etsek, Pakistan türkmenleri Türkmen medeniyetine, Türkmen däp desturlaryna eýe çykýarmy? Şular varada nähil tagallalar bar? Belki şular varada gurrun berpleriňiz.
Biz öz ýaşaýan ýerimizde şu biz atababyzdan gelýän däp desturlarymyzda awa berjaý etýärs. Kaýsy toý tamaşalarymyzda hem awa kaýsy bir wagtda etmeli işlerimizde öz Türkmençilik nämemize kuwanýar şul barada biz berjaý edip bilýäris. Bu barada hiç bir basınçılı yok, hiçbir müşkülümüz yok bilirim.
Türkmen toylarını tutacağınız, meselen bir Türkmen toyları niye hili geçiriliyor? Belki bir misal hükmünü, deyip desturları iyi çıkmağa misal hükmünü, belki şu arada bir gurur verirsiniz.
O Türkmen toyları aynı hem şul anrı bilir şul vatanımızda yaşayan şu dert yetuğumuz hem şu orada hem şul toyumuz edip biliyorsa bu arada kovumlar her bir adamı kovumu bilen bile toy tutuyor. O şu toyda özüne hem dert yetuğunu fırra ediyorlar. Bu arada hiçbir müşkül yok hiçbir neme taraftan başka taraftan.
Türkmenlerin, Türkmen diasporasının bir kuramosu ya bir kuramotçuluk maksadı bilen dörödülön bir nehildir bir edara ya kurama var mı? Sizin bir üyüşüp, katnaşıp, sizi cemlenmeğe, birek-birekle katnaşmağa mümkünçülük dörödülön bir platforma, bir bileleşik ya bir kuramo ya şloryalık bir kişengrak toporça, şunu mengdeş kur nokta at var mı?
Yok, biz hatta biz hala çeli gözümüne gelen yok, bu arada hiç ayda bilmiyoruz, yok bu bizim içimizde bir yerde hiçbir böyle toplam rakam kurumu yok bir yerde.
Türkmen aydın sağlıkları, mesela Türkmen medeniyetine değişli sunukot işleri var adı gururunu etsek, aydın sağlıklarını dinleyensiniz belki, Türkmen kino filmlerine tomoş ediyeniz mi? Umuman ne hili mümkünçülükleriniz var? İnternet üstü bile belki tomoş ediyensiniz, kızıklanma var mı? Şloriya zatları?
Hava bir yerde biz Türkmenler içinde bir köp kızıklanma var. Şu Türkmen edebine göre Türkmen şu şakirlerini dinliyoruz. Ve Maksimoğlu Fırağı'nın şiirlerini dinliyoruz. Biz Türkmen aydınlarını dinliyoruz. Tüyüz ünüs yörükten dinliyoruz. Her bir yerlerine bir ünüs veriyor. Ve bu arada biz kuvanıyoruz. Türkmenlik mesela şu şiirde oturup hem Facebook arakalı. Ve şu dinleyip biliyoruz. El yeterli. Biz bu akalı bar inşallah dinliyoruz. Bundan hiç önememiz yok. Bunları hoş bulduk dinliyoruz.
Esas ona sosyal medya seri işlerinin üstüyle, sosyal uygulamaların üstüyle şloryalı şeyle mümkünçülükleriniz var. Umuman Türkmenistan bile katlaşınız var mı? Türkmenistan'ı kalın belki doğun karındaşınız şlor bile katlaşmak mümkünçülüğü ne ahili?
Yok, bu arada hiçbir mümkünçülük yok. Bu oturan yerimizde. Biz hayiş etiyoruz. Biz avajol atabağımız öz Türkmen vatanımızı kullanıyoruz. Şerti hiçbir bu arada birileri soruyor yok bir yerde birilerin halimizi Türkmenistan taraftan dışlamır Türkmen eken biz öz doğanlarımız öz kovumuz deyip birilere bir iyiye çıkıp durun. Yok biz bu arada bir Türkmenistan taraftan hiçbir idare.
Pakistan'a Türkmenistan'ın göçüp vardınız mı ya? Uganistan'ın göçüp vardınız mı ya? Başka yurtun göçüp vardınız mı?
Biz Uganistan'dan Pakistan'a göçüp geldik.
O yerde ne ahildi? 2000 demek Afganistan'a yaşapsınız. O yerde Türkmenlerin esasen köplük olup yaşayan sevdiklerine yaşayadınız mı? O yerde ne ahildi mümkünçülük mü?
Biz parkın itirafında yaşıyorduk. Belki şu Türkmenistan serhatlar şöyle itirafları buluyor. O yerde hem Türkmenistan taraftan birileri hiçbir bir koldan bir hiçbir kömök yok. Bunlara hiçbir o taraftan bir hoş olup aitmaklığa mümkün zatımız yok. O taraf o yerde hem bunlar yaş doğrumuzda hiçbir bu arada bir kızıklanma yok. Şunun için o yerde hiçbir çalışmaya güzara iş bulman. Biz şu vakta geldik Pakistan'a. Bir yerde son gelip hali işlerin tokapsında maşgulunu kaldık.
Türkmenistan'ı kuvanyan seydiniz, Türkmenistan'ı doktorunu izirleyen seydiniz, Türkmenistan maradaki haberleri, mağlumatları ne ahili izirleyeniz, nerelerden izirleyeniz?
Biz Azatlık Radyosu'ndan izirleyiz, siz dinliyiz, Azatlık dinleyip şunun yakışı geplerine eşitip kuvanyaz, biz umid ediyoruz. Bir gün bizler hem şu atavu deyip atavu tenimize barsak, şunu bir görüp kuvanıp sonunda yaşayıp bilsek diye umid ediyoruz.
Yaşayan yerinizde ne ahili meselelerle yüz ve yüz oluyorsunuz? Ne ahili kıyınçlıklar ya da ne ahili artıkmışlıklar var?
Bir yerde bizim yaşayan şehrimizde bize İndanır'dan gelen uğan mahacirler deyip o yaşayıp işlemekle mümkünçülüğü var. Ve şartı bizim çağırlarımızda bir yerde hiçbir cenem feydaşı parça verilen yok. Biz elimizden yaşıyoruz. Şu mahacir oranında görülüp şu arada yaşıyoruz.
Şol Pakistan'ın rayeti hükmünle şu resmi namalarını, dokument, pasportunun adını aldınız doğru mu şol yurdun?
Yok biz o bize verilen yok biz alıp bilemiz yok. Biz sırf şehirde mahacir onun da oturup o yaşayabiliyoruz. Başka zatlar bize verilen yok.
Dünya türkmenleri bilen näme arada derdiňiz paýlaşmak istediňiz? Ilki siz Azatlyk radiosyna jaň etmek bilen haýsy meseleler barada gurrun edip bir dertleriňizi paýlaşmak istediňiz?
Biz awa isleýärs şol dünýä türkmenleri biz barada hem awa pikir alýarlar, biz barada şol awa Pakistanda ýaşaýan türkmenler barasynda Uşlar hem nowjuwanlara men oturşýan, men özüm hem nowjuwan bolanym soň, awa hemmesinden habarym, ilmim bar. Bular hem dünýä çykmaga haýyş etýär, ilim öwrenmekliga isleği bar. Awa Türkiýe diýdiňiz, dünýä birleşen guramasyny tarapyndan biz isleýär, şol biller hem iýe bolsalar, biziň derdimize paýlaşsalar, biziň halymyz sorasalar.
Inni türkmen medeniýetine, türkmen däp tesurlaryna iýe çykmak ugruna tagalla edilýär diýdiňiz. Näme hil tagallalar bar?
Awa Bir yerde şu elden gelince her bir türkmen öz awa şu dertli suunu koracak olup tağala etiyorlar. Awa şunda hem biz görüşümüz yani biz bir yerde mehacir olup yaşıyoruz. Awa durluk inçiliklere awa şeyde var buluyorlar her bir adamlar. Şunda hem bana şu yerde yaşamasak başka öz vatanımızda işsizlik için köp adamlar şu yerde yaşayıp oturuyorlar.
Başka bir koşmuşu gurrun vermek isteyen Ýagdaýlaryňyz barmy? Dünýä türkmenleri bilen paýlaşmak isleýän.
Hawa biz sizler kala men öz sesimi dünýä türkmenlerine eşitmek we isleýän haýyşym bar. Hawa biz hem dinläp, biz hem goldasalar, hawa biz türkmenler şu ýerde, hawa Pakistan şäherinde ýa her bir ýerinde şäherinde ýaşap otyrys. Bizler hem siziň hawa dünýä türkmenleriniň hawa kömegine muhtaçlar biziň edebiýetimize, biziň zybanymyza üstürmek üçin bize bir daşar gitmeklik kaysa mümkünçlük bolsa fasurt kaysa her bir taraftan biz avara özümüz avara yani bir daşar mülkte yaşayan onun için bir kemçilikte özümüzden alıp varıyoruz.
Pakistan'ı yaşayan beylik Türkmenleri bilen katnaşığımız var dediniz. Ne hil katnaşık saklayanız? Sosyal medyanız
söyleniz. Biz öz Awa sosial media usulundan biz ara gatnaşygymyz bar.
Näme hil meseleleri ara gatnaşygyň? Meselem gurrun döşlüklerde esasan türkmen toprağyny ýatlaýanmy, türkmen medeniýeti barada gurrun edýänmi? Ýa meselem bir mawtumuldan goşok ap ýa türkmen dutaryny bir saz çalyp beýlik aýdymaýdyp gyjak çalyp aýdymaýdyp şoňa meňdeş çäreler bilen meşgullanýanmy? Diýjek bolýan gödeňine getirjek bolýan näme hil guramalaşdyrýanyz?
Awa biz şu baralar biz aýdyp bilmeseňem ýa dutar gyjak çalyp bilmesek de biz şol çalynan wideolar görüp sonra şonu gowanyp her bir nahar başynda hem şonu dinläp biz wagtymyzy awa gyzykly geçirýäris. Şu dutar şu türkmen saz söhbetlerini dinlemekle her biräklerimiziň şowkumyz we ünsümiz we awa şuny dinläp biräklerimiz bilen paýlaşýarys.
Pakistan'a Türkmenler näme hil giýinýär? Giýin eşikleri näme hil lybaslary? Türkmen lybaslaryna giýinýär mi? Ýa-da ýerli lybaslarda giýinilýärmi?
Bir ýerde lybasymyz azat, awa biz türkmen lybaslary bilen hem gyzyklanýas giýýäs, awa ýerli lybaslary hem giýmeklik awa mümkinçiligi bar. Köplenişde öz türkmenlerimiz nerede bolsa özlerini belli, lybas tarapyndan hem belli, öz awa garaşymyzdan hem belli bolýar eger şol Niyetin gelenin bolsa türkmenliğine görüp tanap oluyor.
Yine halıçılıkla meşgulun yasıydınız. Erkek adamlarım, ayal adamlarım halıçılıkla meşgulun yasıydı esasen köplünç. Ayal gıyılar mesela neyem bilen meşgulun yasıydı? Öydü.
Ayal gıyılar üylerde halı tokap, şunun bilen meşgulun halı tokuyorlar, şunun bilen meşgulun yasıydı. Esası iş, halı tokumak Pakistan'da.
Ondan soň ol dokolon halylar şu Pakistanyň içinde yerlenýärmi ýa daşary ýurtlara satýanmy?
Ýok, ol daşary ýurtlara alyp gidýärler, meni işleýän awa adamlar namaýandalary bar, şolar uwal tokudyp ele getirip tiýarlap meni daşaryma ýollaýarlar, uzatýarlar.
Onu şu ayal adamlar, ayal maşgalar esasan öýde halyçylyk, halı dokumak, tikinçilik işlerini meşgullanýarlar. Erkek adamlarym ayal gyýlaryň dokan halylaryny satýarlarmy? Erkek adamlarym dokaýarmy goşuşy? Hawa şu.
Erkek adamlarym owa tokulýar bu wagtda şol daşadan başga eger iş tapsalar o hal tokan ýoklar, owa ayal gyýlaryň ýanynda bilen kömek döşüp her kaysy başga iş bolmasa, iş tapmasalar şu hal tokumak bilen meşgullanýarlar.
Inisi dünýä türkmenlerinin kömegi garaşýasydyňyz. Dünýä türkmenleri size näme hili kömek etmeli siziň pikiriňizçe?
Awa biziň pikirimizçe biziň şol geljek çağalarymyz üçin bir ilim dedik ve de Türkmen'in edebiyatı dedik bir yerde biliyorsunuz Türkmen dilini okumaklık mümkünçülük yok da. Onun için biz hayş ediyoruz bize şu taraftan Türkmen dilimizi edebimi saklamak için şuna biz dünya Türkmenlerinden kömek talep ediyoruz.
İsmail gepleşimide katnaşıp beren gurrunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.